რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 3 საათია, გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ მოკლედ გეტყვით, ერევანში დემონსტრაციები დღესაც გრძელდება. საფრანგეთის უშიშროების მესვეურებმა განიხილეს ამერიკის ჯაშუშური პროგრამა. საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციებს იწყებს. თბილისი 2015 გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს მზადება თბილისში 2015-ში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ქვეყნის უშიშროების ხდომა მოიწვია, რათა განიხილონ საიდუმლო დოკუმენტები, რომლებიც 23 ივნის ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა. ამ დოკუმენტების მიხედვით ვაშინგტონი წლებია საფრანგეთის ლიდერებს უთვალთვალებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ასევე დაიბარეს ამერიკის ელჩი საფრანგეთში ახსნა განმარტებებისთვის. საფრანგეთის მთავრობის წარმომადგენელმა სტეფან ლეფოლმა შეხვედრის დაწყების წინ განაცხადა, რომ მსგავსი რამ მიუღებელია მოკავშირეებს შორის. 23 ივლისს გამოქვეყნებული დოკუმენტების თანახმად, ამერიკა უთვალთვალებდა ფრანსუა ოლანდს და მის ორ წინამორბედს. სომხეთის დედაქალაქ ერევნის ცენტრალური გამზირი მესამე დღეა გადაკეტილია მომიტინგეთა და პოლიციის დაპირისპირების გამო. დემონსტრანტები ელექტროენერგიის გადასახადის მატებას აპროტესტებენ. ქუშინ საღამოს აქციის 7000-მდე მონაწილე მსცადა პრეზიდენტის რეზიდენციას მიახლოვებოდა, თუმცა მათ გზა პოლიციამ გადაუკეტა. ასობით მომიტინგე ნაგვის კონტეინერებისგან ბარიკადები აღმართა და ღამე ქუჩაში გაათენა. დღეს ერევნის პოლიციის უფროსმა აშოტ კარაპეტიანმა მომიტინგეებს მიმართა და მათ მშვიდობიანად დაშლისაკენ მოუწოდა. ეს არის ყველაზე მასშტაბური საპროტესტო აქცია, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩატარებულა სომხეთში. საქართველოს პრეზიდენტმა ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შერჩევის საკითხზე კონსულტაციები დაიწყო. ამის შესახებ ეკონომიკურ საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. მან თქვა, რომ კონსულტაციებს პრეზიდენტის დავალებით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დარგის ექსპერტებთან, ბიზნეს ასოციაციებთან და საქართველოს ეროვნულ ბანკთან თავად გამართავს. მოგახსენებათ, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ქადაგიძეს ეწურება უფლებამოსილების ვადა და სწორედ ამიტომ დაიწყო პრეზიდენტმა კონსულტაციებიო განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. 22 ივნისის 19 საათიდან დღემდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრში 21 გამოძახება შევიდა სხვადასხვა ადგილზე მტაცებელი ცხოველის დაფიქსირების შესახებ. ინტერპრეს ნიუსი კრიზისების მართვის საბჭოზე დაყრდნობით იუწყება. ამის შესახებ სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის ზოოპარკის ადმინისტრაციის განცხადებით კვლავ დაკარგულად ითვლება ერთი ვეფხვი და ერთი ზოლიანი აფთარი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის სამზადისის შესახებ ანგარიში მოისმინა. საორგანიზაციო კომისიის წევრების განმარტებით თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების მიუხედავად ოლიმპიადისთვის მზადება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. შეხება თბილისი 2015-ს ის ოფიციალურად გაიხსნება 26 ივლისს. ბრიუსელში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. ის მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. ორდღიანი ვიზიტისას თინა ხიდაშელი შეხვდება ევროპარლამენტის წევრებსაც და დაესწრება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სხდომას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული ნატოს პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები. ბრიუსელში ვიზიტისას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი რამდენიმე უცხოელ კოლეგასაც შეხვდება. ციფრები და გაკეთებული საქმეები მიუთითებენ ჩვენს წარმატებაზეო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში, სადაც ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობის საკითხზე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია ჩატარდა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, კვლევის შედეგები ადასტურებს, რომ ერთ წელიწადში თითქმის 20%-ით შემცირდა სამედიცინო მომსახურებისთვის საქართველოს მოქალაქეთა პირადი დანახარჯი. შემცირებულია თვითმკურნალობის მაჩვენებელიც და განახევრდა რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც თანხის უქონლობის გამო უარს ამბობენ სამედიცინო მომსახურებაზეო. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში.
as long, asking too much. Please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. I lay awake night upon the trouble. My answer is always the same.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომწონს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. სადღაც აღიარებულ ბათუმის შუქურას თამშენებლობა კულტურული მემკვიდრეობის აგენტოს ნებართვით განახლდა. ზუგდიდში მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი ქალაქის მერიას ახმარებას ხოს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის ახალი პრეზიდენტის შესარჩევად კონსულტაციებს იწყებს ქვეყნის პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა. მისი თქმით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობის კანდიდატი პარლამენტს უნდა წარუდგინოს საქართველოს პრეზიდენტმა, ამიტომ მისი დავალებით დღეიდან იწყებს კონსულტაციებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დარგის ექსპერტებთან, ბიზნეს ასოციაციებთან, საბანკო სექტორთან, ეკონომიკური პროფილის სამინისტროებსა და საქართველოს ეროვნულ ბანკთან. აბაშიშვილის განცხადებით, კონსულტაციების პროცესი ღია და გამჭვირვალე იქნება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძეს უფლებამოსილებისა და 2016 წლის თებერვალში ეწურება. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ ტელეკომპანია რუსთავიორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს უზენაესი სასამართლო. მისი ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე მიმდინარე სასამართლო დავა, რომელზეც სამართალ წარმოება არ დასრულებულა და შემდეგი წინა სასამართლოს ხდომა 26 ივნისაა დანიშნული. სისხლის სამართლის საქმეზე სამართალ წარმოებისას მხარეები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებითა და შესაძლებლობებით, გაასაჩივრონ სასამართლოს აქტები და საპროცესო დოკუმენტები. უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოს ნებისმიერი განცხადება კი შესაძლო აღქმული იყოს სასამართლოზე ზემოქმედების მცდელობად, რაც დააზიანებს მართლმსაჯულების ინტერესებს, თქვამია განცხადებაში. უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ მისი მხრიდან სხვა კომენტარი და განცხადება მიზანშეუწონელია და ეწინააღმდეგება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების და სამართალწარმოების მონაწილეთა ინტერესებს. რუსთავიორმა გუშინ გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მოსამართლეზე დავით ჯუღელზე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვერეტაძემ ზეწოლა განახორციელა, რის შემდეგაც ჯუღელმა პოლიტიკური თავშესაფარი თხოვა იტალიის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოებს. თბილისში სტიქის შედეგების ლიკვიდაციო სამუშაობის მიმდინარეობაზე იმსჯელა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ. თბილისის მერის დავით ნარმანიას ინფორმაციით, ტერიტორიების გაწმენდა ინტენსიურად გრძელდება და გაზრდილია საჭირო ტექნიკის რაოდენობაც. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ვადა, როცა გაწმენდის სამუშაო უნდა დავასრულოთ, ამიტომ პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს, როგორც დღისით, ისე ღამის საათებში, რათა პირველი ეტაპი, რასაც მდინარე ვერეს ხეობის გაწმენდა ქვია, დროულად დავასრულოთ და აღდგენის სამუშაოები დავიწყოთ, განაცხადა დავით ნარმანიამ. მისი ინფორმაციით, გაწმენდილ ტერიტორიებზე გარკვეული აღდგენითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია, მათ შორის წმეთის ქუჩის 13 ნომერთან, სადაც საყრდენი კედელი შენდება. დავით ნარმანიას განცხადებით, აუცილებელია, რომ სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის დასრულდა ეს ქმირთა მოედნიდან თამარშვილის ქუჩისკენ საავტომობილო მიმოსვლის აღსადგენად საჭირო სამუშაოები, რათა დედაქალაქში შესაძლებელი გახდეს მოძრაობა. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, ამ ეტაპზე 18 მილიონი ლარი დაიხარჯება თბილისის 40-მდე ქუჩის და დედაქალაქის შემოგარენში არსებული, მათ შორის წყნეთი კოჯრის დაზიანებული გზის აღსადგენად. თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან მეორე დღეს საქართველოს ელჩი შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეში დაშვებულებაში გავიდა და ნიაგარის ჩანჩქერზე დასასვენებლად გაემგზავრა. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან ირმა ნადირაშვილმა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართა ინფორმაცია უარყოს ან დაადასტუროს. თუ ჩვენი ინფორმაცია დადასტურდება, მოვითხოვთ, რომ სამინისტრო მომხდარი ფაქტი შეაფასოს, რადგან ყველასთვის ცნობილია, რომ ძიმე სიტუაციაში ყველა საელჩო უნდა ყოფილიყო გადასული საგანგებო რეჟიმზე, განსაკუთრებით კი მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში და ელჩებს უნდა ეზრუნათ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებისგან რაც შეიძლება მეტი დახმარება მიგვეღო, განაცხადა ირმა ნადირაშვილმა. მისივე შეფასებით, მსგავს სიტუაციაში ელჩის მხრიდან შვებულების აღება ხრმა კრიზისზე მიუთითებს. საერთაშორისო ორგანიზაციები წარმატებულად მიიჩნევენ ჯანდაცვის სფეროში საქართველოს მიერ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღწეულ შედეგებს და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას. ასე დასკვნა შეიცავს ჯანდაცვის სერვისების სარგებლობის საკითხზე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოსა და მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომლის პრეზენტაციაც დღეს თბილისში გაიმართა. კვლევის თანახმად, ერთ წელიწადში თითქმის 20% შემცირდა სამედიცინო მომსახურებისთვის საქართველოს მოქალაქეთა პირადი დანახარჯი, შემცირებულია თვითმკურნალობის მაჩვენებელი და განახევრებულია რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც თახის უქონლობის გამო უარს ამბობდნენ სამედიცინო მომსახურებაზე. კვლევის პრეზენტაციისას საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ განაცხადა, რომ სწორედ ამ სამი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით შეძლო საქართველომ აემოქმედებინა საყოველთაო ჯანდაცვის ამბიციური პროგრამა, რომლის მსგავსიც დღემდე მიუწვდომელია საქართველოზე გაცილებით ძლიერი ეკონომიკის მქონე ბევრი ქვეყნისთვისაც.
ახლავე შემიძლია ითქვას, რომ დადასტურებულად უმნიშვნელოვანესი მიღწევები აქვს საყოველთაო ჯანდაცვას. ცხადია, ამეთი არავითარ შემთხვევაში არ გვინდა იმისი თქმა, რომ ეს იდეალური პროექტია. ზოგადად იდეალური პროექტის მონახვა ალბათ შეუძლებელია მითუმეტეს ჯანდაცვაში. ჩვენი საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტიც მუდმივ განახლებას, მუდმივ გაუმჯობესებას, მონიტორინგს და ჩართულობას საჭიროებს და მე ფიქრობ და იმედი მაქვს ამ ჯერა, რომ ჩვენი პარტნიორები ამაშიც დაგვეხმარებიან. უფრო მეტიც, კვლევის ჩატარების შემდეგ მათ თვითონ შემოგთავაზეს შემდგომი მხარდაჭერა, რისთვისაც მათ უღრმეს მადლობას უხდი.
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული კვლევის პრეზენტაციაზე გამოსვლისა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობის წარმატებაზე ციფრები და გაკეთებული საქმეები მიუთითებენ. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, დღეს ხალხს აქვს უკვე იმის იმედი, რომ სახელმწიფო გვერდით უდგას და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სფეროში ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღწეულ წარმატებაში განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით ჯანდაცვის მინისტრს დავით სერგიენკოს და სამინისტროს თანამშრომლებს. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილია საბაზისო სამედიცინო მომსახურებით, მათ შორის 3,200,000 ადამიანია ჩართული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ხოლო 520,000 კერძო და კორპორატიული დაზღვევით სარგებლობს. ირაკლი ღარიბაშვილმა სასიხარულო და შემდგომი სტიმულის მიმცემი უწოდა იმ ფაქტს, რომ საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა და ჯანდაცვის რეფორმის წარმატება სათანადოდ აისახა საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევაში. ბრიუსელში გამგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. ორდღიანი ვიზიტისას თინა ხიდაშელი შეხვდება ევროპარლამენტის წევრებსაც და დაესწრება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული ნატოს პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მხოლოდ შარშან მიენიჭა ბათუმში 150 წლის წინ აშენებულ შუქურას. სამგადაწყვეტილებიდან რამდენიმე ხანში შუქურასთან მშენებლობა წამოიწყეს, რასაც ადგილობრივი საზოგადოების უკმაყოფილება მოჰყვა. სამოქალაქო პროტესტის გამო მშენებლობა შეჩერდა, მოგვიანებით კი პროცესში კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო ჩაერთო. საბოლოო შედეგზე, რომელიც ახლახან გახდა ცნობილი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
ბათუმის შუქურაზე მშენებლობის ნებართვა მერიამ განმეორებით გასა. მერიამ ეს ნებართვა პირველისგან განსხვავებით აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან შეთანხმებით გასა. ბათუმის მერიის არქიტექტორისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსის ირაკლი ახალაძის ინფორმაციით, შუქურასთან დამხმარე ნაგებობის მშენებლობა სააგენტომ დასაშვებად მიიჩნია.
ძეგლი სტატუსის მინიჭება მოხდა ისე, რომ არ იყო ცნობილი თვითმმართველობისათვის, შესაბამისად იმ პერიოდისთვის არ იყო ჩართული ამ ადმინისტრაციულ წარმოებაში კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო. ამის თანახმად მაშინდელი ადმინისტრაციული აქტი ბათილად იქნა ცნობილი და უკვე დაიწყო ახალი ადმინისტრაციული წარმოება და დოკუმენტაცია, როგორც მოგახსენეთ, იყო გადაგზავნილი სააგენტოში. სააგენტოს მიერ მოხდა დეტალური შესწავლა იმასთან დაკავშირებით, რომ ძეგლზე არ მომხდარიყო რაიმე ტიპის ზემოქმედება, არც კონსტრუქციული, არც სხვა ტიპის ზემოქმედება. ეს დამხმარე შენობა წარმოადგენს დამოუკიდებელ ობიექტს, აბსოლუტურად დამოუკიდებელს, რომელიც მხოლოდ ვიზუალურ შეხებაშია.
ბათუმის უქურაზე ანუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე მიშენება პირველად 2015 წლის იანვარში დაიწყო, მაგრამ საზოგადოებრივი პროტესტისა და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ჩარევით ეს მშენებლობა შეჩერდა. მერიამ შუქურასთან ერთსართულიანი ნაგებობის მიშენებაზე განმეორებით ნებართვა 9 ივნის გასცა. შუქურასთან 20 კვადრატული მეტრი ფართობის ერთსართულიანი ნაგებობა საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური აშენებს. კულტურული მემკვიდრეობის უძღების ხელმძღვანელი მირანდა ჩარგვიანი იმ არგუმენტებს ასახელებს, რომელთა გათვალისწინებით მშენებლობის განახლება გადაწყდა. ამასთან ის ირწმუნება, რომ კანონი არ ირღვევა. მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე კულტურული მემკვიდრეობის ზონალურმა და ძეგლთა დაცვის საბჭომ გადაწყვიტა ხელი არ შეუშალოს ჰიდროგრაფიულ სამსახურს შუქურას რეაბილიტაციასა და მშენებლობაში. ეს განცხადება მირანდა ჩარგვიანმა 23 ივნის გააკეთა. სააგენტოს ხელმძღვანელმა საჯარო დისკუსია დაინტერესებული პირებისთვის მოიწვია, თუმცა მისი განცხადება მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებმა მოისმინეს.
სამწუხაროდ ეს იყო სისტემური დისკომუნიკაცია, როცა დროულად არ გაიცვალა ინფორმაცია და ამის შედეგად მოხდა ის, რომ ჩაირთო პროცესი, მშენებლობის პროცესი უშუალოდ, მაშინ როდესაც უკვე ეს პროცესი დარეგულირებული უნდა ყოფილიყო კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონმდებლობით. ფუნქციიდან და სტრატეგიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მე ჩავთვალე, რომ ჰიდროლოგიის საქართველოს სახელმწიფო სამსახურს ეს პროცესი ბოლომდე უნდა მიეყვანა. ანუ ეს დამატებითი აუცილებლად საჭირო ფუნქციური ნაგებობა შუქურასთან უნდა
შუქურასთან 20 კვადრატული მეტრი ფართობის ერთსართულიან ნაგებობა საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური აშენებს. მერიის არქიტექტურული სამსახურის უფროსის ირაკლი ახალაძის თქმით, ახალ ნაგებობაში ორგანიზაციის თანამშრომლები განთავსდებიან. მიმდებარე საკადასტრო ტერიტორია საქართველოს ჰიდროგრაფიულ სამსახურს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გადასცა. ბათუმის შუქურა 1863 წელს აშენებული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მას გასული წლის ნოემბერში მიენიჭა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ზუგდიდში მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი ქალაქის მერიისგან დახმარებას ითხოვს. ისინი აცხადებენ, რომ რამდენიმე სტიქიური უბედურების შემდეგ მათი საცხოვრებელი კორპუსი სერიოზულადაა დაზიანებული. მუნიციპალიტეტის ადმი მიმართვას კი შედეგი ჯერჯერობით არ მოხოლია. რას პასუხობენ ზუგდიდის მერიიდან მოქალაქეთა ამ ჯგუფს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
ზუგდიდში ეგრეთ წოდებული ფაიფურის დასახლებაში მცხოვრები რვა ოჯახი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კორპუსის გადახურვას ითხოვს. ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე კორპუს, როგორც მისი მობინადრეები ყვებიან, წლებია აწვიმს. შედეგად ორსართულიანი კორპუსის კედლები დაზიანდა.
შემძებელია რემონტის გაკეთება, იმიტომ რომ ქმიალად გადასახურია სახლი. სახლის ბინადარნი ითხოვენ სახლის გადახურვას. ახლა ამ ქალბატონის ბინაში რომ ჩახვიდეთ, საშინელება ტრიალებს დაბლა.
ამბობს კორპუსის მეორე სართულზე მცხოვრები მამოკა მანია. მისი ბინა წვიმის გამო სხვებზე მეტადაა დაზიანებული. პრობლემები ექმნებათ პირველ სართულზე მცხოვრებთაც, რადგან დაზიანებული სახურავიდან ჩასული წყალი მათ ოთახებშიც აღწევს. იზოლდა გადალიას თქმით, ერთი წლის წინ კორპუსში გაჩენილი ხანძრის შედეგად ისედაც სარემონტო სახურავი უფრო დაზიანდა, რამაც მდგომარეობა დაამძიმა.
გაგეგებოდა არც არავინ არ მოვიდა, არ გაუკეთებია დასაარეს.
იმით ხარ გაგეგებოდა.
მე ისე შეიძლება ხალხი მომიდნენ ახლა
ჭავჭავაძის ქუჩაზე მცხოვრებთა საპასუხოდ მერიაში აცხადებენ, რომ ზადარიან დაეხმარონ, თუმცა ამისთვის გარკვეული პროცედურების გავლაა საჭირო. მერიის საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მამაია ხუბელაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უწყებაში წერილი მართლაც იყო შესული, სადაც მამუკა მანია იუწყებოდა, რომ ხანძარმა მისი კორპუსი დააზიანა და გადახურვა საჭიროებს. როგორც მერიაში განმარტავენ, პრობლემა ის არის, რომ წერილის ავტორი მამუკა მანია არ ითვლება კორპუსის მცხოვრებად ოფიციალურად. შესაბამისად მის მიერ წარმოდგენილ ელი მოთხოვნის დაკმაყოფილება ვერ მოხდება. მაია ხუბელაძის ცნობით მოქალაქეს განემარტა, რომ წერილი უნდა შემოიტანოს კორპუსში მიწერის მქონე ნებისმიერ მოქალაქემ და მოთხოვნა აუცილებლად დაკმაყოფილდება.
ჩვენმა წინადადებით მიმართეთ, რომ შემოსულობა ადამიანი ისეთი განხარებით, რომელიც იმ ჩაში ცხოვრობდა, მაგრამ იყო ზუგდიდის მკვიდრე, ის იყო მიწერილი. შესაბამისად ეს პრობლემა მოიხსნება.
თავის მხრივ კორპუსის მობინადრეები განმარტავენ, რომ მერიაში არ ქონიათ გაგზავნილი მხოლოდ ერთი წერილი და რეაგირების მოხდენა უწყებას მის გარეშე ზევალებოდა. მიუხედავად პრეტენზიებისა, ჭავჭავაძის ქუჩის მცხოვრებლები განცხადების განახლებას მერიის მოთხოვნების შესაბამისად გეგმავენ.
ზუგდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში დაიწყო მდინარე წავკის სისხლის გაწმენდა, როგორც ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაცია იუწყება. მდინარე წავკის სისხალი 13-14 ივნისის სტიქიური მოვლენების შემდეგ სასწრაფოდ საჭიროებდა დასუფთავებას, რადგან ჩახერგილია ხევში აშენებული დამბა. გაწმენდით სამუშაოებს ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლები თბილისის მერის შესაბამის სამსახურებთან ერთად ასრულებენ. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Steve Ember. On the show today, we play songs from artists who performed at the recent Pitchfork Music Festival. We also visit an independent craft brewery to learn about small beer manufacturers in the United States. But first, we hear about a group of military mothers who are using music to help others.
Swanee River played in ragtime. Come on and hear, come on and hear Alexander's ragtime band.
A singing group that began as a way to help mothers of soldiers deal with the horrors of war is now bringing cheer to civilians and others. The Swingin' Blue Stars, formed just after the terrorist attacks of September 11, 2001. Almost 12 years later, the group is still performing. Christopher Cruz has more.
Cindy Sean started the Swingin' Blue Stars. She says the group was never meant to be a long-term project. It was supposed to help her stop worrying about her son. He was deployed to Afghanistan after the September 11th attacks against the United States. Cindy Sean had joined the Blue Star Moms, a support group for women with children in the armed forces. She organized some other women to sing Christmas carols at a nearby hospital for military veterans. Then they started getting more calls to sing for other former armed forces members. Francie Roberts sings with the Swingin' Blue Stars. She says the performances helped her overcome the fear of getting bad news about a loved one.
It just took our mind off of it, and learning the songs and knowing where we're going to perform, because it's you know, you just never know if he's going to be alive or if I'm going to lose him.
Soon, the small group of women was performing again and again. They learned some songs from the 1940s and 50s. The shows were especially popular with veterans from World War II and the Korean War. Francie Roberts' son Blake spent 16 months in Iraq with the United States Army. She says people hearing the Swingin' Blue Stars seemed to understand how the mothers felt.
Afterwards, everybody would come up and shake our hands and just give us that extra encouragement that they'll be back, our kids will be back. So we needed to hear that.
The sons and daughters of the original members of the Swingin' Blue Stars came home safely. Now, Cindy Marino says the women perform songs with special meaning for older military veterans.
Sometimes they'll be just enjoying it and laughing and having a great time, and the next song they will be crying. And then they'll come up to us, thank you so much for that. That was the last song I danced to with my husband. Or it just brings back so many memories for them. It really is amazing.
The Swingin' Blue Stars have performed all over the San Francisco area. They have also sung at the new Pearl Harbor Visitor Center in Hawaii and the USS Midway in San Diego. Sandy Lewis says that 20 years ago, she could not have imagined being a singer. But it is rewarding to see how her group makes people happy.
It's not about having a huge audience. It's just get that one guy out there with that twinkle in his eye and that, bring that little smile on his face, and we'd sing forever.
I'm Christopher Cruz.
Independent beer-making companies called craft breweries are growing fast in the United States. The industry started to develop in the late 1970s when Americans who wanted more choices started making their own beer at home. The Brewers Association, an industry group, says the country had only 8 craft breweries in 1980. Last year, there were more than 2,300. The Brewers Association says more than 1,500 others are under development. One of these new breweries is Atlas Brew Works in Washington, D.C. Will Durgan and Justin Cox are the creators of the company. They plan to begin selling their products in just a few weeks. Will Durgan is the head brewer at Atlas Brew Works. He knows everything about the brewing process, where malted barley is fermented.
This tall vessel right here is the mash tun. And if you think of brewing beer as like roughly analogous to making coffee in a basket coffee maker, this would be the basket of the basket coffee maker.
From start to finish, the process lasts about 2 weeks. Then the product is ready to be packaged, put in boxes, and shipped to buyers.
That goes into the kettle where we boil it for an hour, add hops there. Hops provide bitterness and aroma. They also have some preservative qualities. Hops added early in the boil provide more bitterness. Hops added late in the boil provide more aroma.
Historically, American craft beers were known for their strong and often bitter taste. Now, more new breweries are experimenting with other flavors. Chris Van Orten writes for a website that specializes in craft breweries in the D.C. area. He says American craft brewers usually go big with bold flavors. But now, he says, there are more products to choose from.
Beer just has a sort of unparalleled breadth of flavors. In one simple kind of elemental drink, there's a billion decisions that went into making a beer, and every single one of them changes the outcome.
Colorado, Oregon, and California are already well known for their craft breweries, but independent beer makers are also expanding to other areas, like North Carolina and the District of Columbia. Many public drinking places are supporting this growth by offering local products. Chris Van Orden calls this an important development.
And you can't open up a bar these days that serves beer and have it be an afterthought.
Large businesses still largely control the American beer market, and many popular craft beers are still imported from Europe. But today, most Americans live within 10 miles of a brewery. With even more opening for business, there are more choices than ever.
I miss you.
The Pitchfork Music Festival took place last weekend at Union Park in Chicago. crowds enjoyed 3 days of performances by musicians and groups from around the world. Many of the performers became popular because of the Pitchfork Music website. Madeline Smith plays songs from some of the artists who attended the festival.
For many people, Pitchfork is an expert on independent music. The website provides interviews with musicians and criticism of albums. It also offers new music from independent artists you might not otherwise hear. And its yearly music festival showcases many of these artists. One of the performers this year was the pop group Belle and Sebastian, a band from Glasgow, Scotland. Belle and Sebastian are currently planning their 9th album. The band's 2008 album, The Life Pursuit, was a success with critics, with songs like Funny Little Frog.
Honey, loving you is the greatest thing. I get to be myself and I get to sing. I get to play the being irresponsible. I come home late and I love your soul. Never forget you in my prayers. I never have a bad thing to report. You're my picture on the wall. You're my vision in the hall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You are my love and you don't even know it. I am living out the life of a poet. I am the jester in the ancient cold. And you're the funny little frog in my throat.
Another performer at the Pitchfork Music Festival comes from a famous family. Solange Knowles is hoping to establish her own music career. But she is best known for being the younger sister of Beyoncé Knowles. The older sister is known for her powerful voice and catchy pop songs. Solange Knowles has a more relaxed, easy style that includes R&B and electronic beats. But she also has some hits, like her song Sandcastle Disco.
Well, I know the rain and the sunshine. Ooh, baby, baby, built up this world of mine. And I can't see you or breathe you. There's trouble right beneath you. It's all in the night. Ooh, baby, baby, come pick me up in your eyes. I'm a cool old Jane with a skip on my feet. I play tough bad nails with my heart on my sleeve. Nothing but a sandcastle. Baby, don't blow me
One of the biggest acts at the festival was the Icelandic singer Björk. She performed the final concert on the first night of the festival. Björk is known as an artist who experiments with her sound. Each one of her 8 albums sounds somewhat different from the others, but her voice is always distinctive. On her 2011 album, Biophilia, she added electronic elements to her sound. One of her songs includes sounds from a Tesla coil, a device that makes electricity. We leave you with one of Björk's most famous songs, Hyper Ballad, from her 1995 album, Post.
This beautiful view from the top of the mountain.
Our program was written by Madeline Smith, who was also the producer. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to mosaic@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our programs. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.